Hujambo msikilizaji popote ulipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Zimegonga saa 8 kamili hapa Washington. Zifuatazo ni habari za dunia zikisomwa kwako na mimi BMJ Muridhi. Serikali ya Lesotho imekubaliana na wajumbe wa upatanishi kutoka Afrika Kusini na vyama vingine vya kisiasa kutekeleza mpango maalum wa hadhi ya juu wa kustaafu kwa Waziri Mkuu Thomas Tabane. Hatua hiyo inaashiria kufikia hatua nyingine muhimu katika kumaliza mgogoro wa kisiasa ambao umeikumba nchi hiyo kwa muda mrefu. Tabane amekuwa akikabiliwa na shinikizo la kujiuzuru kutokana na kesi ya mauaji ambapo anashukiwa pamoja na mkewe kwamba walimuua mke wake wa kwanza. Tabane na mke wake wa sasa wanakana madai hayo. Taarifa ya pamoja inasema kwamba serikali ya muungano ya ufalme wa Lesotho inaahidi kutekeleza mchakato wa kuhakikisha kwamba waziri mkuu anastaafu kwa njia ya heshima na salama. Tabane alikuwa ameahidi kuondoka madarakani ifikapo mwishoni mwa mwezi Julai, lakini mpatanishi kutoka Afrika Kusini Jeff Radebe amewaambia waandishi wa habari mjini Maseru kwamba mpango wa sasa ni kumruhusu kiongozi huyo kuondoka madarakani sasa hivi. Wapatanishi kutoka Afrika Kusini waliingia Lesotho Jumapili kujaribu kutuliza hali ya kisiasa siku moja baada ya waziri mkuu Tabane kuamurisha wanajeshi kushika doria barabarani kukabiliana na kile alichokitaja kama watu wasokuwa na adabu. Mjadala kuhusu kulegeza masharti yaliyowekwa hapa Marekani kukabiliana na maambukizi ya virusi vya korona unaendelea kushika kasi, huku waandamanaji wakijitokeza katika miji mbalimbali wakitaja hatua ya kuwataka kusalia makwao kuwa ni ukatili na ukandamizaji. Madaktari na wataalamu wa afya kwa upande mwingine wanaendelea kuonya kwamba hatua ya kuwaruhusu watu kurejea shughuli zao za kawaida kwa sasa inaweza kusababisha janga kubwa kabisa la kiafya. Maafisa wa afya na magavana wanataka kiwango cha vipimo kufanyika ili kujua watu walioambukizwa kabla ya kufungua tena shughuli za kiuchumi. Jimbo la New York limezindua mpango mkubwa wa kuwapima watu dhidi ya virusi vya korona. Wakati huo huo, watafiti wameanza juhudi za kuwapima wakazi wote wa mji wa San Francisco katika jimbo la California iwapo mili yao ina protini ya damu inayozalishwa ili kukabiliana na maambukizi ya virusi hivyo. Vipimo kati ya baadhi ya wakazi wa Los Angeles katika jimbo hilo hilo vinaonyesha kwamba idadi kubwa ya watu wameambukizwa virusi vya korona zaidi ya mara 40 ya ilivyorekodiwa hapo awali. Maafisa wasiopungua 26 wanaoungwa mkono na serikali ya Afghanistan wameuawa ndani ya kipindi cha siku mbili kufuatia makabiliano na wanamgambo wa Taliban yaliyofanyika kaskazini mwa nchi hiyo. Hayo ni kwa mujibu wa wizara ya ulinzi na maafisa wa serikali katika eneo la tukio. Msemaji wa gavana wa jimbo la Taka, Muhammad Jawadi Hijiri, ameambia Sauti ya Amerika kwamba wapiganaji wa Taliban walivamia vikosi vinavyoungwa mkono na serikali Jumapili usiku na makabiliano yakaendelea kwa saa kadhaa kabla ya kuwasili kwa wanajeshi wa ziada. Waziri wa ulinzi wa Afghanistan alisema kwamba watu 16 kati ya waliouawa ni maafisa wa jeshi wa kieneo na wala sio maafisa wa jeshi la taifa la Afghanistan. Hisia mseto zimeendelea kutolewa kutoka maeneo mbalimbali duniani kote baada ya waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu na hasimu wake mkuu wa kisiasa Benny Gantz kufikia makubaliano ya kihistoria ya kuunda serikali ya pamoja ya dharura. Kwa mujibu wa wachambuzi wa siasa za kimataifa, hatua hiyo inatarajiwa kukomesha mkwamo mbaya zaidi wa kisiasa ambao umelikumba taifa hilo kwa muda mrefu. Makubaliano hayo yatamwezesha Netanyahu kusalia mamlakani kwa muda wa miezi 18 zaidi. Baada ya muda huo, mpinzani wake Gati mwenye umri wa miaka 60 ambaye kwa sasa ndiye spika wa bunge atachukua nafasi ya waziri mkuu kwa muda wa miezi 18 zaidi. Msikilizaji, ni hayo tu kwa sasa kutoka hapa Washington. Jina langu ni BMJ Mridhi na kuacha na mwenzangu akikuletea kipindi cha Kwa Undani. Kwa heri kwa sasa.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani basi tutaangalia hali ya mafuriko katika mji wa Uvira ulioko katika jimbo la Kivu Kaskazini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo ambalo limekumbwa na mafuriko na kusababisha vifo vya watu na uharibifu mkubwa na kufanya watu wengi kukosa makazi. Katika sehemu ya pili tutaangalia kushuka kwa bei ya mafuta hapa Marekani na duniani kiujumla. Hali hii nini ambacho kimesababishwa na mwelekeo wa mafuta, bei ya mafuta ulimwenguni uko vipi? Ninakukaribisha, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kama nilivyokueleza katika vidokezo vyetu hivi punde, mji wa Uvira katika jimbo la Kivu Kaskazini ni miongoni mwa miji ambayo imekumbwa na mafuriko makubwa mwishoni mwa juma katika mvua kubwa zilizonyesha katika eneo la Afrika ya Mashariki na Kati. Lakini katika mji wa Uvira, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mji huo umeonekana kupata madhara makubwa, ambapo inaelezwa kwamba athari zake zimesababisha maafa kwa watu 80,000 ambao wamekuwa wakiishi katika mji huo. Kwa mujibu wa shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR, limeeleza kwamba linafanya kazi na mamlaka ya huko ama serikali ya huko ili kutoa msaada kwa watu 80,000 walioathirika kwa kiwango kikubwa kabisa na mafuriko katika jimbo la Kivu Kaskazini katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mvua kubwa ilinyesha hasa Kivu Kusini katika mji wa Uvira na maeneo yanayozunguka kuanzia siku ya Alhamisi mpaka Jumamosi ya wiki iliyopita, ambapo kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya habari vinaeleza kwamba watu zaidi ya 40 wamefariki dunia kutokana na mafuriko hayo, na maafa ambayo yametokea yamesababisha nyumba takriban 15,000 kuharibiwa. Kutaka kujua mengi zaidi, nimezungumza na mwanahabari wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Mitima De La Chance, kutaka kufahamu kile ambacho kinaendelea nchini humo. Mitima, sasa hebu tueleze hali kwa sasa ikoje hapo Uvira, manake maafa yametokea hapo, na ni kiasi gani maafa yamesababishwa na mafuriko haya ambayo yanaelezwa ni mabaya kulikweli?
Hujambo bwana Idi. Hali kwa sasa hapa Uvira ambako ninapatikana wakati kama na huu ni kwamba maji katika sehemu moja yameanza kauka, lakini katika sehemu nyingine hususan maeneo ambayo yanakabiliana na ziwa Tanganyika maji bado yangali, na shughuli za uokozi zinaendelea polepole, sababu kuna watu ambao waliwahi kupoteza ndugu zao, jamaa zao, rafiki zao, na wanahisi ya kwamba huenda kwa vile hadi sasa hawajaonekana, huenda basi wameporomoshwa na maji hadi katika ziwa Tanganyika au wanafunikwa na mchanga, sababu katika maeneo ambako kuliweza kuathiriwa zaidi na hayo mafuriko ya mto Kavimvira na ya mto Mulongwe, na pia hapa majuzi tena mto Kavimvira ambao uliweza kufurika pia, ni kwamba mito hiyo iliweza kusababisha kuporomosha michanga na ambayo ilifunika hata nyumba nyingi kabisa na watu ambao hadi sasa bado kuonekana. Yani hadi wakati kama nauni naposema, kuna shughuli za uokozi ambazo zinaendelea ili kujaribu kuweza kuchunguza ikiwa kuna miili ambayo haina uhai ambayo huenda inaweza kupatikana katika takataka au pia kando kando ya ziwa Tanganyika, miili ambayo huenda inaelea juu ya maji.
Kwa sasa inaelezwa kwa kiwango gani hasa uharibifu wa mali za watu hapo umefanyika, Mitima?
Watu wamepoteza vitu vingi sana, kama nilivyojionea hapa binafsi na kama vile watu wanashuhudia wenyewe. hakukuwa na jinsi yoyote ile ya kuweza kuokoa hata kitu kimoja, sababu mvua ilionyesha ilinyesha ilikuwa ni usiku wa Alhamisi tarehe 16 kuamkia Ijumaa tarehe 17 wakati wa usiku. Na kuna watu wengine ambao wanapenda kwamba ambao wanakuwa na zoezi la kusema kwamba wanapenda sana wakati mvua zinanyesha usiku afu wanasinzia hapo wanapata usingizi, na wakati walizania kwamba watapata usingizi kumbi ilikuwa ni shida ambayo ilikuwa inajitokeza polepole kwao, yani mvua zenyewe ama mafuriko ya mvua iliwashitukia kabisa wakiwa katika usingizi na hawakuweza kuweza kuokoa chochote. Sababu nilishuhudia binafsi watu ambao ulikuta leo wangali bado wanajaribu kuweza kuchunguza ikiwa viungu au sahani au viti vingali bado ndani ya nyumba na kadhalika, lakini wakati nilipiga jicho ndani kweli kabisa hapakuwa hata na jinsi ya kuweza kuingia ndani ya nyumba nyingi, sababu ni matope ambayo yalikuwa yamejaa na ni shida sana. Watu yani hawakuweza kuokoa kitu chochote kile, walibaki tu hivyo hivyo. Kila mtu alijaribu kuweza kuokoa maisha yake, na niliambiwa kwamba kuna wamama ambao kuna akina mama ambao wakati wanaokoa maisha wanakuta wanaacha watoto, na watoto wakijaribu kujiokoa wanapelekwa ama wanapelekwa na maji ambayo ilikuwa ikitiririka kwa wingi kama mitoni na kadhalika. Yani maafa ni makubwa, kuna nyumba ambazo zimebomoka, nyumba nyingi, na ni ajabu kabisa kitu ambacho niliweza kukiona upande huu. Niliwahi kukuta unakuta nyumba ambayo ni ya ghorofa na ghorofa nzima kabisa limemezwa na ni mchanga ambao bado unaonekana hadi sasa. Shughuli za uokozi hakuna, ni vigumu kujua ikiwa humo ndani je kuna watu ambao wamefia humo ndani na kadhalika. Yani ni vigumu sana, hali ya sasa ya mambo, uharibifu ni mkubwa zaidi, na nadhani itakuwa ni chungu, itakuwa basi ni changamoto kubwa kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kujaribu kuweza kuwasaidia watu hawa.
Umegusia kwamba hali hivi sasa imeanza kuwa kavu, lakini kwa mazingira yaliyopo je ya majimaji, ni nini hasa kinafanyika kwa watu wa hapo kunusuru hali ya maafa ambayo yameshatokea, kuharibika kwa majumba, kuharibika kwa miundombinu na shughuli nyingine ambazo zilikuwa zimesimama?
Mvua hazikunyesha hii juma, hazikunyesha Jumatatu na hii Jumanne wakati ambapo inapatikana hapa Uvira, sababu tulipofika tangu asubuhi ni jua ambalo lilikuwa limeangaza limewaka, lakini watu tu wanaendelea kusubiri na kuweza kujitahidi. Niliweza kutembelea huko juu kidogo chini ya milima ambako mto Mlongo unaleta maji yake kupita hapa Uvira hadi ndani ya ziwa Tanganyika, na nimekuta ya kwamba wakaazi wamejitahidi polepole kukusanya mawe kando kando na kitanda cha huo mto Mlongwe ili kujaribu kuweza kufanya ya kwamba uweze kupita kwenye nafasi yake na usiathiri tena maisha ya wakazi wakati mwingine, sababu hadi hapo tishio kabisa linabaki. Ikiwa kuna kutakuwa na mvua zingine ambazo zitanyesha, hii kabisa inaweza kuwa tatizo kubwa kwa wakazi wa Uvira. Ndio niliweza kuona kwamba wanaanza polepole kuweza kukusanya mawe kwa mikono yao wenyewe ajili ya kuweza kuchunguza ikiwa kuna uwezekano wa kuzuia maji haya yasiweze tena kusababisha utata na kuweza kusababisha nyumba nyingi kubomoka au pia kuweza kupoteza maisha ya watu hapa Uvira. Yaani watu wanajikaza kwa kuweza kujifanyia wao wenyewe kwa vile watakavyoweza, kwa wakisubiri basi misaada kutoka huko na kule kuanzia serikali au mashirika ya kiutu.
Juhudi gani zinafanyika kushughulikia wote ambao wameathirika na mafuriko hapo, wanarejea katika hali zao za kawaida?
Kuna juhudi fulani fulani ambazo zinafanyika. Gavana wa mkoa wa Kivu Kusini Bwana Teongo Bijekasi ambaye amewasili hapa Uvira hii Jumanne ajili ya kuweza kupongeza wakazi wa hapa, kuwapa pole na pia kuweza kuwatia moyo na kuchukua mikakati fulani fulani ambayo itasababisha kwamba waweze basi kujikuta siku za usoni wanaepuka hali kama na hii. Ametangaza ya kwamba hivi karibuni serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaangalia namna gani ya kuweza kuwahamisha hawa watu, kuwapeleka katika maeneo mengine, na wanakuwa basi wakiweza kutafuta hayo maeneo huenda yatakuwa sehemu gani. Na pamoja na ile aliweza kusema kwamba pia serikali ya mkoa wa Kivu Kusini inajitahidi pia kuweza kupata si tu kupata nafasi ya watu hao kuweza kuwaweka hapo waasiriwa, lakini pia inajitahidi kabisa kwa kuweza kuchunguza kuweza basi kupata misaada fulani ama kuweza kuchunguza namna gani ya kuweza kupata chakula kwa watu, sababu watu wameweza kupoteza wamepoteza vyakula vyote ndani ya nyumba hizo, vyakula vyote vimetiririka kwa maji, wamepoteza nguo zao, wamepoteza kila kitu.
Lakini mazingira yakoje kwa walioathirika?
Kwa walioathirika mazingira ni mabaya, sababu wengi wao kwa sasa wanapatikana katika jamaa za marafiki, wengine wanapatikana katika jamaa ambazo zinaishi katika maeneo ambayo hayakuweza kuathirika zaidi, na kuna wengine ambao wengi kabisa waliweza kupelekwa na viongozi wa hapa ndani ya mashule ya hapa mjini Uvira na pia ndani ya makanisa ambayo yanakuwa wazi kwa sasa. Unajua tangu mwezi mmoja shule imefungwa na pia makanisa yamefungwa, yani nafasi za ibada. Hii imekuwa basi fursa kwa hao viongozi kuambia hao watu ambao hadi sasa hawana makazi, yani hao waasirika, waweze kwanza kubaki humo ndani kwa kuweza kusubiri pengine tatizo lao liweze kuweza kutafutiwa suluhisho polepole. Yani baadhi kabisa ya waasirika wako katika mashule na pia wengine wako katika makanisa, na hii ni changamoto kubwa, sababu wote wanabaki nafasi moja, na hii inaweza basi kusababisha magonjwa kadhaa ambayo inaweza kuweza kuripotiwa siku za usoni, kama vile wanahofia wakisema ya kwamba ingebidi kabisa swala lao ama tatizo lao liweze kutafutiwa suluhisho la haraka.
Tuulize sasa kile ambacho wananchi wanakihitaji sana katika kukabiliana na maafa hayo ya hapo Uvira.
Kile ambacho wananchi wanakihitaji kwa sasa si tu waasirika, lakini pia wananchi wote wa Uvira wangeweza kutaka ya kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ijitahidi kuwapa misaada, sababu kabla ya shida hii kutokea au haya mafuriko kutokea, mji wa Uvira ulikuwa na tishio lingine, sababu maji ya ziwa Tanganyika yaliwahi kujaa na yakafurika pia na kuweza kusababisha jamaa zaidi ya 2000 kuhama makazi yao, nao walikuwa hadi sasa hawana makao. Na kwa hizo jamaa zaidi ya 2000 kumeongezeka au waathirika wengine, yani Uvira kuna hizo shida za maji ya mitoni na pia maji ya ziwa, na wakazi wa Uvira wangetaka ya kwamba waweze kusaidiwa na wakuu viongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Asante sana Mitima De La Chance kwa kutueleza hayo yote kutoka katika eneo la Kivu Kaskazini, ukituelezea hali halisi ya mji wa Uvira. Na hapa tunakamilisha sehemu ya kwanza ya matangazo haya. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ya kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani, ambapo katika sehemu hii ya pili basi tunaangalia kushuka kwa bei ya mafuta ulimwenguni, ambapo hapa Marekani mafuta yameshuka mpaka kiwango cha sifuri, jambo ambalo limezua mjadala na tafrani katika sekta ya mafuta. Lakini toka kuzuka kwa mlipuko wa virusi hivi vya corona, kwa kweli kinachoelezwa imesababisha bei ya mafuta kushuka kwelikweli, hata ule umoja wa uzalishaji wa mafuta yani OPEC kukubaliana kusimamisha uzalishaji wa mafuta. Lakini hapa Marekani hali inaonekana kuwa ni mbaya kwelikweli kwa sekta ya mafuta, ambapo bei imeshuka mpaka kiwango cha chini ya sifuri. Sasa nimezungumza na Bwana Joe Watson Gakuu, ambaye yeye ni mtaalamu wa masuala ya mafuta, na kwanza anaanza kumuuliza kile ambacho kinasababisha haya yote kutokea. Hebu tueleze Bwana Joe Watson Gakuo, kwamba nini hasa ambacho kimekuwa kikielezwa kwa kinaga ubanga kuathiri kwa kiwango kikubwa swala hili la kushuka kwa bei ya mafuta?
Unajua, kwa wakati huu vile tuko na hii swala la corona dunia mzima, ya kwamba hali ya uchumi na matarajio ya wengi imeshuka sana. Kwa hivyo hii sehemu ama mambo ya mafuta ni ya kwamba kuna demand yake ama utumizi wa mafuta duniani umeshuka kabisa, lakini wale ambao wanatoa hiyo mafuta ama wale wanashinda ama producers bado wanaendelea kutoa mafuta. Kwa hivyo kuna wingi wa mafuta duniani kushinda utumizi wake, ile tunasema kwamba kuna oversupply. Na kama hiyo ya Marekani vile imekuwa inaenda mpaka negative, ni kwa sababu wanafanya ile trading ya futures, na kulingana na matarajio yao hiyo ilikuwa ni ya mwezi wa tano, na kukakuwa na ile wasiwasi ya kwamba vile mafuta imekuwa mingi duniani pia ile ama uwekaji wa haya mafuta ama storage ni kama hakuna duniani, zile meli, zile tankers ama zile mabomba ya kuweka hayo mafuta ni kama inajaa na hakuna nafasi ya kuweka mafuta mahali kingine. Ndio maana inafika wakati hata wao wanaanza sasa, hata wale wanaproducer kulipa wale wanataka kuweka. So ni mchanganyiko wa vitu mingi ambayo inaharibu soko la mafuta.
Lakini kwa nini inaonekana hasa inajitokeza Marekani tofauti na mataifa mengine hasa?
Unajua Marekani wamekuwa ni ndio wanachimba mafuta. Wamekuwa one of the wale moja wale mataifa wanachimba mafuta mengi sana. Na kwa hivyo hiyo ni moja wapo ya sababu wao wako na hiyo hiyo sehemu ya kuwa wao wako na mafuta mengi kushinda wale wengine. Kumbuka kuna ile sehemu ya watu ambao wanafanya ile shale production, sijui mnaita aje na Kiswahili ndugu yangu, lakini ni kuwa wao teknolojia na mahitaji ya kifedha ya wao kushiba mafuta haijakuwa ni ya juu sana kama wale wengine ama wale unaweza ita conventional. So kwa napata Marekani iko na hiyo uniqueness yake ya kwamba wao wako kwa sehemu tofauti na dunia hii nyingine. Lakini pia kumbuka wachimbaji wa mafuta ama producers wa dunia yote wale wako katika ile kongamano la OPEC, na pia wale hapo kwa hiyo kongamano wamekubaliana kwamba kwanza wasitishe mambo kwa kiwango fulani uchimbaji wa mafuta ama kuproduce mafuta kwa kiwango fulani mpaka kwa mwaka moja fulani kutoka sasa. Lakini inaonekana hata baada ya baada ya wao kuagiria kwamba waache kupump mafuta, inaonekana dunia iko bado na mafuta mingi sana, ambayo sasa kwa vile uchumi imeenda chini hakuna watumizi. Ukiangalia tu kama sehemu moja ya industry kama ile ya kutravel, pia saa hii watu wameambiwa hawawezi enda dunia, hawawezi tembea, watu wako lockdown. Sasa imebidi ardhi hizo ndege zote zimesimama, mambo ya usafiri imesimama. So hiyo ni industry moja ambayo tayari inakuanga inatumia mafuta mengi, lakini sasa hawatumii. Na inaonekana itaendelea kwa muda kadhaa.
Mpaka hivi sasa dunia haijajua lini hasa hali itaweza kurejea kwa hali ya kawaida kabisa. Kama umegusia watu kusafiri, kama watu kuendesha magari, kama hapa Marekani ambapo kuna magari mengi kweli, hivi sasa watu wapo tu majumbani hawaendeshi magari. Kile ambacho unaona kitaweza kutokea kuelekea katika tatizo hili, hali itakuwa iko vipi zaidi kuelekea mbele?
Unajua, ukiangalia wadadisi wengi, watu wamekuwa wakiangalia vile, wakilinganisha mahali tuko kama dunia nzima na vile tulikuwa huko mbeleni, kama huko Great Depression kama ni Amerika, ama wakati wa vita za dunia za pili huko ni World War II. Na wanasema ukiangalia wataganuzi wa kiuchumi ama economists na pia wale wengine wote wanaona ya kwamba hii kwa vile saa hii tuko na ile uncertainty, vile umesema hakuna mtu anajua tutarudi kawaida lini, ndio inaweka watu wasiwasi mingi sana. Kama nani wote watu wa biashara zote duniani, kila mtu wako na wasiwasi, na kabla hatujapata simu ya corona, hakuna mtu kwa ukweli anaweza sema tutarudi kuwa hali ya kawaida kwa muda fulani ama siku fulani. Na ndiyo maana sasa hiyo ndio inaanza kuonekana kwa masoko. Ukiangalia kwa soko la hisa, ukiangalia kwa mambo ya soko ya mafuta na soko zingine zote, unaona sasa watu wameanza kuweka hiyo kwa matarajio yao. Watu wa mafuta ama producers wote walikuwa wamesema ya kwamba wakitoa ile milioni 10 kwa siku ni kama inaweza leta ile balance kwa mambo ya demand na supply kwa dunia, lakini hiyo ni kama inaonekana ni kama haifanyi kazi sasa. So hata swali watu wanajiuliza kwa katika hali ya mafuta ni kama inatakikana waendelee tena kukata tena ama waache kupump mafuta kabisa. Kuna mtu aliuliza swali na bado hajapata jibu. Inawezekanaje kama kunaweza kuwa aje kama hawa wote wanaweza kubaliana waache kuchimba mafuta kwa maybe miezi 3 ama miezi 6, kwanza wakomeshe kabisa, tuone kama ile tayari imeshawekwa na iko kwa storage kama inaweza tumika. Lakini pia vile nilikuwa nimesema hapo Lugongo ni ya kwamba hali ya utumizi wa mafuta inaenda sawia na hali ya uchumi wa dunia yote. Kama tutaendelea kuwa kwa hii mambo ya kufungwa ama lockdown, na ni watu wote ni dunia mzima ni kama iko lockdown, basi unaweza tarajia kwamba utumizi wa mafuta hautakuwa mwingi, kwa sababu imebaki tu ni ile wanaita essential ama zile mambo ya maana kabisa, ndio tu watu wale wako kwa barabara, ndio watu tu wanatumia mafuta. Kwa hivyo utumizi wake utaenda chini. Ni hali hatujakuwa hapa kwa muda mrefu, hata kwa kihistoria ile Marekani hawajafika hapo tena. Hii ndio mara yetu ya kwanza. Kwa hivyo sisi wote tuko mahali mpya, lakini tunaona kama hii itaendelea hivi miezi 6 mpaka Disemba mwezi wa 12, na pengine mwaka ujao bado tutakuwa na hiyo hali ambayo si ya kawaida kabisa.
Sasa kile ambacho unaweza kutueleza, umegusia swala kwamba wazalishaji wengi wa mafuta hasa wanachama wa umoja wao wa OPEC wamesitisha uzalishaji. Endapo hali itarejea katika mfumo wake wa kawaida wa dunia, je, dunia itakuwa ina mafuta ya kutosha au kutatokea uhaba mwingine wa mafuta na kusubiri uzalishaji uweze kufidia yale mafuta ambayo yamepungua?
Hakutakuwa na shida katika uzalishaji wa mafuta, kwa sababu ile hesabu walikuwa wamefanya ndio wakasema watakata hiyo kuzalisha mafuta kwa asilimia hiyo milioni 9, milioni 10 kwa kila siku. Nikobo walikuwa wameona hiyo inaweza saidia, bado wataendelea kuuza mafuta, lakini si kama ile ilikuwa hapo mbeleni wakati hakukuwa na mtu wa kulikuwa wanatoa tu kwa hali ya juu. Kwa hivyo sidhani kama bado wataenda wakipump mafuta hiyo tu wamesema hiyo kiwango wamekubaliana, hakutakuwa na uhaba wa mafuta hata ile hii tukirejea hali ya kawaida. Lakini pia ni vizuri kusema, ujue hali ya kawaida haitarudi kwa haraka vile pengine tunafikiria, kwa sababu bado watu ni kama wako na uoga. Hata tuseme ukisema kesho tufungue, sidhani watu wote wale walikuwa wanasafiri hapo mbeleni wataamka tu waanze tena safari. Itaenda kwa muda polepole, na kama itakuwa kwa polepole basi kongamano la OPEC na wale wadau wengine watakuwa wakiangalia hiyo hayo maneno na kuona pengine saa hii tunastahili tuongeze ama tutoa.
Naam, asante sana Bwana Joe Watson Gakuo kwa kutueleza haya, na hapa ndo tunakamilisha matangazo yetu ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na shukran sana kwa kuwa nami.